ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
E se todas as árvores da terra fossem pena e o mar fosse tinta, acrescido de outros sete mares, as palavras de Alá não se esgotariam se fossem escritas. Em verdade, Alá é poderoso, sapientíssimo.